Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Amerikan Dövlət Katibinin Demokratiya və İnsan Haqları üzrə müavini Kremerin Bakı səfəri başlanıb. Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Qarabağ probleminin həlli Ermənistanı daha çox maraqlandırır. Dəniz quldurlarının qaçırdığı nəhəng neft tankeri Somali sularına gedir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikanın dövlət katibinin demokratiya insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlanıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə David Kramerin səfərinin məqsədi insan haqları və demokratiya ilə bağlı iki ölkə arasında dialoqu davam etdirməkdir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson deyir.
Biz David Kramerin görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
David Kramer artıq bir çox siyasi partiyaların nümayəndələrinlə görüşüb. Onun özü radiomuza bildirib ki,
Sözsüz ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı narahat idik. Xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə, ilk olaraq da həbsdə olan jurnalistlərlə bağlıdır. Həmçinin də Milli Teleradio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radio stansiyaların yayının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiklərimiz də bizi narahat edirdi.
David Kramerin səfəri 2 gün çəkəcək, bu Kramerin Azərbaycana ikinci səfəridir. Qarabağ münaqişəsinin həllindən Ermənistan yalnız qazana bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Ermənistanın MediaMax informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib. Məmmədiyarovun fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın marağındadır və hətta bu məsələ Ermənistanı daha çox maraqlandırır, nəinki Azərbaycanı. Nazirin sözlərinə görə, münaqişə həll edilsə, Azərbaycan torpaqları azad olunacaq və qaçqınlar evlərinə qayıdacaq. Ancaq bu işdə ermənilər daha çox qazanacaqlar. Məmmədiyarov Ermənistanın regional layihələrdə iştirak etmədiyini, investisiyalardan kənar qaldığını qeyd edib və vurğulayıb ki, danışıqlar prosesində irəliyə getmək üçün zəmin yaranıb və bu zəmindən istifadə olunmalıdır. Gürcüstandan separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International-ın yeni hesabatında belə deyilir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram direktoru Nikola Duckworth bildirir ki, bir neçə həftədir ki, burdan qarətçilik, atışmalar, partlayışlar və uğurluqla bağlı məlumatlar gəlir. Təşkilatın məlumatına görə 24 minə yaxın etnik gürcü Cənubi Osetiya və Rusiyanın yaratdığı bufer zonasındakı evlərinə qayıda bilmirlər. Amerikanın hərbi dəniz qüvvələrinin verdiyi məlumata görə dəniz quldurlarının Kenya sahillərində zəbt elədiyi neft tankeri Somalinin Eyl limanına yaxınlaşır. Səudiyyə Ərəbistanına məxsus Sirius Star tankeri təyyarə daşıyan gəmidən 3 dəfə böyükdür və hazırda dəyəri 100 milyon dollar olan 2 milyon barrel neft daşıyır. Dəniz quldurları 25 nəfəri gəmi heyətini girov götürüb. Amerikan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Admiral Mike Mullen deyib ki, belə nəhəng gəminin qaçırılması onu mat qoyub. NATO-nun mətbuat katibi James Apaturay deyir ki, bundan hamı narahat olmalıdır.
Bu il hücumlar 70% artıb. Gəmi şirkətləri körfəzi birbaşa keçmək əvəzinə aşağıya, Cənubi Afrika sahillərinə doğru enməyi düşünürlər. Bu halda yol 12-15 gün uzanır. Hər günün qiyməti isə 20-30 bin dollardır.
Qırğızstanda isə 500-ə yaxın müxalifətçi Prezident Qurbanbek Bakiyevi məhkəməyə verib verməməyi müzakirə edir. Görüş ölkənin şimalındakı Talaş şəhərində stadionda keçirilir. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə keçmiş deputatlardan və sabiq baş prokuror Azimbek Beknazarovdan ibarət Xalq Məclisi Prezident Bakiyevin hakimiyyəti dövründə ölkədəki siyasi, iqtisadi və sosial vəziyyəti müzakirə edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Səs
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyağoğlu ötən 100 ilin 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Vətəndən uzaqlarda Ankaranın Keçiörən məhəlləsində qələm aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai-siyasi qəliblərindən və iş zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. İndiki Kiprin şimal hissəsində, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində, Dünya Birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsində çevrilməyə can atırlar.
Kesinlikle düşmanlık üreten politikalara karşıyız.
Aralarında Azadlıq Radiosunun təmsilçisi kimi mənim də olduğum bir qrup jurnalist tanınmayan Cumhuriyyətin 24-cü quruluş illər əfəsində Quzey Qıbrısdaydı. Təşəbbüs Asiya Dialoğu İctimai Birliyindən və Qafqaz Media Tədris Mərkəzindən gəlmişdi.
Kıbrıs, Ağdənizdə, yəni Aralıq dənizində Siciliya və Sardinya adalarından sonra 3-cü böyük adadır. İrili xırdalı neçə imperiyanın göz dikdiyi cənnət məkandı. Burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşasa da, mütləq çoxluq Rumlu adlanan Yunanlara və Türklərə məxsusdur. 1571-ci ildə Kipri Venesiyalılardan alan 2-ci Sultan Səlim Anadolu'dan həm savaşçı, həm də ikinci keyfiyyətləri olan xeyli adamı bu adaya köçürmək barədə fərman verir. Beləcə, gələcəkdə Kıbrıs türkləri adlanacaq əhalinin və Osmanlı türk mədəniyyətinin danılmaz mirası sayılan abidələrin əsası qoyulur.
Milyonlarca gənc insan senin uğrunda öldü. Sen cenk meydanlarında yıldırımlar yavuzlarla...
Biz adada olanda Kıbrıs türkləri öz tanınmayan dövlətlərinin 24-cü quruluş ilini bayram edirdilər. Ercan Havalimanından birbaşa Girne'ye gelmiştik. Bura paytaxt Lefkoşa'dan sonra Türk Kipri'nin ikinci büyük şehirdi. Ona Ağdeniz'in kiçik kızı da deyirler.
Sevmişim Kıbrıs'ı ben anam kadar. Kalbimde ülkemin başka yeri var.
...1870-ci ildə Kipr adasını İngilizler kiraya edirlər. Az qala 100 il ada həmin statüsdə qalır. 1960-cı ildə həm Yunan, həm də Türk əhalinin qatıldığı Kıbrıs Ortaklıq Cumhuriyyəti yaradılır. Ancaq millətçi qüvvələrin Enosis, yəni adanın Yunanistana birləşdirilməsini hədəfləyən siyasəti həmin cumhuriyyətin ömrünü qısaldır. Etnik qarşı durmalara və dinç sakinlərinin qırğınına son vermək üçün Kiprə BMT-nin sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilir. Beləcə, adanın cənubunda Yunanların qurduğu və Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası, şimaldasa öz qonşuları ilə birgə dövlətdə yaşamaq qərarına həsr eləsə də, hələlik yalnız Türkiyənin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti yaranır.
Venesiyalıların Nikosiya adlandırdığı şəhərə Misirlilər şəhəri salan Şahzadə Lefkoşun adı ilə Lefkoşa deyiblər. Yunanlar paytaxtı Venesiyalıların, türklərsə Misirlilərin ağzı ilə çağırırlar. Hərçənd hər iki etnosun nümayəndələri öz paytaxtlarını çox sevir, buranı gözəlləşdirmək üçün bütün imkanlarını əsirgəmirlər.
Dağda kızıl ot
Lefkoşada əsl həyat axşam saat 5-dən sonra başlanır. Sakinlər işdən çıxır, yollar tıxanır. Unutmamış deyim ki, Lefkoşada hər ailəyə 3 avtomobil düşür. İctimai nəqliyyat gözə dəymir və buna heç ehtiyac da duymur. Burada çox mərtəbəli evlər tikmək yasaq sayılır. Evlər əsasən 1-2 və 3 mərtəbəlidir. Ən hündür bina yeganə 8 mərtəbəli saray otelidir.
Yaslan bə Halil Rahim
Bakının qız qalası kimi buradan da paytaxtın bütün özəllik və gözəlliklərini izləmək olur. Annan planı dönəmində inşaat haqqı yaşansa da, indi bu bum soğuşub. Binaların dövrəsində xırda çəpərlər var, ancaq daş hasarlar yoxdur.
Kuzey Kıbrıs için, vatanımız için hep beraber çalışacağız.
Kuzey Kıbrıs'ın əhalisi 240 min nəfərdir. Azərbaycana baxanda burada həyat səviyyəsi xeyli yüksək görünür.
Başaracağız.
Sıradan pensiyacı ayda 900 min Amerika dolları alır. Orta aylık əmək haqqı 2000 dollardan yuxarıdır. Adam başına düşən milli gəlir 12 min dollara yaxındır. Cəmi 4-5 il öncə bu rəqam 4700 dollar olub. Burada klassik mənada yoxsul təbəqə yoxdur. İnsanlar orta və yüksək təbəqələrə ayrılırlar. Bu baxımdan rəsmi və qeyri-rəsmi məlumatlar üst-üstə düşür.
Türk kiprinin bir özəlliyi də var. Burada uğurluq yox dərəcəsindədir. Qapı bacalar açıq, avtomobili harada istəsən park et, çəkinməyə dəyməz. Gecə ya gündüz, harada istəsən dolaşa və əylənə bilərsən. Milli Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Faruq Özdəmir.
Yollar da çok güzel gördünüz. O yollarda fazla hız dolayısıyla trafik kazası olur. Yani ölüm haberi öyle görürsünüz gazetede. Ama böyle hırsızlık işte yan teşvik çok azdır yani.
Sayın Başkanım güvenliğin sırrı nedir?
Birincisi burası adadır kaçacak yeri yoktur. En fazla denize kaçarlar boğulurlar oradan. Çok eziyet çektiği için bu insan, buranın insanı artık huzur içinde yaşamak isterler. Ve buradaki sosyal gelişmişlik insanların üstü Türkiye'den daha yüksektir.
Kuzey Qıbrıs özünü demokratik ölkə sayır. Görüş və söhbətlərdə müxalifət liderlərinin öz baxışlarını sərbəstcə dilə gətirdiklərini dəfələrlə gördük. Seçkilərin demokratikliyinə də şübhə edənlərə rastlaşmadıq. Seçkilərə qatılan siyasi partiyalara dövlət yardımı ayrılır və hər hansı partiya seçkilərdə oğur dərəcəsinə görə əlavə vəsait ala bilir. Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Dektaş.
Qrubu olan partilər, yəni 5 millət vəkilindən fazla olan partiler mecliste eşit orantılı ama eşit şekilde temsil edilirler komitelerden. Seçime girmiş her parti yılın başında belli bir rakam, yani bu sene 60 bin YTL gibi bir rakamdır bu, 60'ar bin. Artı her ay kaç milletvekiliniz varsa milletvekili başına bir pay alır partiler.
Her darbenin iğnesi dağlar taşlar ovalar.
Planının uğursuzluğu Kipr Türklərində ümitsizlik yaradıb. Bu fikri Cumhurbaşqanı, yəni Prezident Məhməd Əli Tələt də jurnalistlər üçün brifinqdə dilə gətirdi.
Görev sürəminin sonunda kim gelir bu görevə biləməm. Burada demokrasi var. Aday olursam seçilir miyim onu da biləməm. Dolayısıyla politikaları təbii yeni gələn bilirlər. Ben 2,5 sene için konuşabilirim. Daha sonrası için konuşamam. Ama mutlaka sonsuza kadar kimse kimseyi beklemez.
Kendi
ne yapacağım? Henüz bilmiyorum. Henüz buna cevap verecek durumda değilim. Politikayla istediklerini elde etme yöntemlerini sonuna kadar denemek. Yani bütün politikacılar Kıbrıslı Türkleri birer vatandaş yapmak istese bile bunu diyalog yoluyla yapmayı tercih ediyor. Dolayısıyla da diyalog destekleniyor Kıbrıs'ın toplumunda ve bu nedenle Papadopoulos bu kamuoyu yoklamasının sonuçlarını alınca benimle görüşmek istedi.
Türk Kıbrıs'ın geçmiş prezidenti, daha çok kurucu başkan kimi tanınan Rauf Dektaş, ülkenin gelecek talihinin yarançılığını gizletmedi.
Doğruları ve yanlışları var Cumhurbaşkanımın. O yanlışlarından bir tanesidir. Kendisine devamlı sürede söylüyorum. Bu anlamdan ölmüştür, gömülmüştür. Hortlatma, bırak yattığı yerde kalsın. Çünkü Annan Tanrı'nı görüşmeye başlamak demek, Rumlara taviz vermek demektir. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, Rumların kabul edeceği şekle sok. Onun için enayiliktir, aptallıktır Annan Tanrı'na bağlı kalmak. Ben Türkiye'ye giderim sık sık. Üniversiteler beni davet eder. Her vilayette gider konuşmalar yaparım. Büyük heyecan var. Yani Kıbrıs'ı Türkiye'ye sorarlarsa, Avrupa Birliği üyeliğini mi istersin, Kıbrıs'ı mı istersin? Cevap Kıbrıs'tır. Rumlarla bir anlaşma yapılacaksa, Çekler ve Slovaklar gibi iki ayrı devlet olarak tanınmamız, kabul edilmemiz ve Avrupa Birliği şemsiyesi altında o şekilde birleşmemizdir. Niçin devlet olmakta, devletin tanınmasında ısrar ediyoruz? Çünkü güvenlik başka türlü temin edilmez. Rumlar kiliseleri vasıtasıyla 1800'lerden bu yana Kıbrıs'ı Yunan yapmak için uğraş içindedirler.
Beş parmakta sıra, ot sarılmış mısıra.
Anın planlı xoş izləri də var. Plan iflasa uğrasa da, paytaxtın Yunan və Türk hissələrini ayıran yaşıl xətt əvvəlki sərtliyini itirib. Tərəflərin gəliş-gidişinə şərait yaranıb. Yerli mətbuatı izlərkən buna münasibətin bir mənalı olmadığı üzə çıxır. Avropa Birliyinə üzv olan Yunan tərəfindəki ucuzluq türkləri özünə çəkir və onlar pullarını orada xərcləyirlər. Xarici İşlər Naziri Turqay Avcı.
2004 bizə nə gətirdi? 2004 ekonomik olaraq böyük bir açılım gətirdi. İnşaat sektöründə patlama oldu. Yabancıların buradakı mülk alışı, ev alışı, buraya yerleşmeleri çok artmıştır. Şimdiye kadar buraya gelmeyen Türkiye'den büyük yatırımcılar, bakın 2004'ten önce buraya çok az sayıda büyük yatırımcı, ciddi yatırımcı gelmişti. 2004'ten sonra bu dönüm noktasından sonra Türkiye'den çok ciddi, çok büyük yatırımcılar gelmişti. Merkür Otel bir zincir oteldir Fransızların. 4300 otel zincirinin bir tanesidir Accor grubunun. Ve şu anda Girne'de Merkür Otel açılışı yapılmıştır. Rumlar mahkemeye gitmiştir. Fransızları mahkemeye vermiştir. Ama açılmış. Kaya Artemis gibi büyük bir yine Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından burada bir yatırım yapmıştır. O bölgede çok büyük yeni yatırımlar vardır. Bunun yanında İngiliz, Yahudi yatırımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiştir. Ve büyük bir yatırım hamlesi vardır.
Yol boyu sermi dolu.
Yunanlara gəlincə, Lefkoşanın bahalığı onların pul xərcləmək həvəslərini öldürür və bu baxımdan onların Türk Kiprinin iqtisadiyyatına qatqısı gözlənilənden çox aşağı sayıla bilər.
Şunu söyleyeyim, son Kuveyt'e 2 milyon dolarlık hellim satıyoruz şimdi. Sessiz sessiz bunu, hellim satmak ne demek? Fabrika artması demek. Hayır, hellim peynir. Yani fabrikanın artması, onun sütün artması, hayvancının artması vesaire vesaire. Bütün zincirleme bir ekonomik gelişimdir. Şu anda tabii ki ekonomide bazı sıkıntılarımız var, doğrudur. Hızlı bir gelişim oldu. Ondan sonra bir normal gelişme sürecine girdi. Hızlı gelişimden sonra normal gelişme düşüş gibi görünüyor. İnşaat sektöründe çok yeni müteahhitler çıktı. Şimdi sıkıntılar yaşıyorlar. Güneyden alışveriş vardır. O da doğrudur. Bakın Güney Rum yönetimi mallar oradan alınsın diye her şeyi yapıyor, ucuzlatıyor. Her şeyi yapıyorlar. Bakın siyasi değil, ekonomik savaş var. Ekonomik. Çünkü hangi ülkeler bir şekilde artık çıkmaza girer, ekonomik çöküntü oldu mu her şeye evet demek durumundasınız. Bizim ekonomik çöküntümüz için her şeyi yapıyorlar.
Kuzey Kıbrıs'ta təbii ki, jurnalist həmkarlarımızın da işi ilə maraqlandıq. Öncə ilk təəssüratımı bildirim ki, oranın mediası çox azad təsir bağışlayır. Ən azı orada jurnalistlərə həbsə atmırlar. Medianın reklam bazarı da inhisardan azaddır. Əmək haqları da pis deyil. Azərbaycan prizmasından yanaşsaq, əla da demək olar. İşə yeni başlayan jurnalist ayda 1000 dollar qazana bilir.
Hər kişisi cənnətim, ezilir yalar içim, bir başqadır benim.
Bayraq Dövlət Radio Televizyon Qurumunun başkanı Ahmet Okan.
TV kanallarımızdan BRT1 uydudadır. Tabii ki habercilik çok önemli. Dünya artık köyleşmiş vaziyette. Dolayısıyla iletişim bu anlamda da oldukça hızlı gelişiyor. Tabii ki biz devlet kurumuyuz ancak aynı zamanda dışarıya da açığız. Yani özel medya ile de her zaman kapılarımız açık. Eğer bizden de arzu edilmesi takdirde herhangi bir işbirliği istenirse, bizden herhangi bir katkı istenirse Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu olarak bunu büyük bir heyecanla yapmaya hazırız.
Ben bilmek istiyordum ki siz aşağı yukarı 35 yıldır ki izolasyondasınız. Öyle demiyorlar mı? Bu söylediniz ki televizyona təsir eləyib, xeyli təsir eləyib bu izolasyon. Bəs başka sahələrə, məsələn mədəniyyətə, təhsilə bu izolasyon necə etkiləyib?
Bizim dünyadan her alanda tecrit oluşumuz kendi ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla zaten başlı başına dünya ülkeleriyle direkt olarak herhangi bir resmi ilişki kuramamamızdan dolayı büyük dezavantajlar içerisindeyiz. Bu kurumumuz için de bizim geçerlidir. Dolayısıyla örneğin biz Rum tarafı gibi dünya ile o anlamda ilişkilerimiz olmadığı için televizyonculuk ve radyoculuk adına da herhangi bir ilişkimiz Türkiye dışında yoktur. Bu da bize tabii ki o iş birliği olmamanın getirdiği maddi imkansızlıkları da beraberinde getirmektedir. Çünkü en azından reklamlarından yararlanamıyoruz.
Yeri gəlmişkən, Türk Kipri öz büdcəsinin təxminən 1/4-ünü Türkiyənin yardımları ilə təmin edir. Yiğit yaşar koynunda. Türk ada dövlətinin təcriddə yaşaması, bütün vədlərə baxmayaraq təcrid siyasətinin davam etməsi Quzey Qıbrısın iqtisadiyyatına çox mənfi təsir göstərir. Kurduna, Yunusuna, Xarici İşlər Naziri Turqay Avçı.
%25 civarında Türkiye'nin desteği vardır. Kendi öz kaynaklarınız oldukça artmıştır tabii şimdi. Bu son özellikle geçmişte daha çok açık iç kaynakları ve dış desteklerle. Ama şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir konumu vardır. Yani kolay değildir. Bir sıkıntımız var. Çünkü Alman turist Rum tarafına 3 saatte geliyor, bize 6 saatte geliyor. İngiliz turist Rum tarafına 3 saatte geliyor, bize 5-6 saatte geliyor. Mısır 14 saatte geldi. Niye? İstanbul'da durdu. Uçak saatleri aksi olunca beklemek zorunda. Şimdi ben Azerbaycan'a uçacağım kısmetse cuma gecesi. Uçak gece yarısı. Gidip bekleyeceksin İstanbul'da. Nereden buradan gitsem gitsem kolay değil. Yani sıkıntılarımız var.
Prezident Mehmet Ali Talat.
Ta 1974'ten beri biz Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman askerin gideceğini kabul ettik. Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman tabii ki burada büyük sayıda bizi korumak için Türk askeri bulunacak değil doğal olarak. Aksi halde burası bağımsız bir devlet olmaz. Ama üzerinde anlaşılacak sayıda asker garanti anlaşmaları çerçevesinde bulunacak. Eğer sizin dediğinizi dikkate alacak olursak o zaman her zaman tehlike olacağına göre askerin buradan hiçbir zaman gitmemesi demektir ki o da bir anlaşma demek olmaz. O yüzden onu peşinen kabul ettik ve yani korkmuyoruz. Niye korkalım ki? Biz bugün de korkmuyoruz. Yani bugün şunu söyleyeyim. Olmaz ama var sanki oldu. Türk ordusu çekilirse siz zanneder misiniz ki Rumların istediğini biz yapacağız? Dolayısıyla evet Türk askeri bizi koruyor. Caydırıcı bir güç olarak Rum tarafının emellerine engel oluyor. Ancak çözüm koşullarında yani anlaşma koşullarında anlaşılmış sayı dışındaki askerin çekileceğini peşinen zaten kabul ettik.
Quzey Qıbrısın təhsil sistemindən öyrənməyə dəyər. Burada 6 universitet var. Ağdəniz və yaxın doğu universitetlərinə baş çəkdik. Rektor yardımcısı Hüseyin Göçəquş.
Şu anda 13 fakülte, 50'ye aşkın bölüm ve 2 yüksek okul, 17 bin öğrenci. Tabii ki öğrenci sadece üniversite öğrencisi değil. Bizde şöyle bir misyon var, yaşam boyu eğitim noktasında bir misyonumuz var. Nedir bunun anlamı? Bizim üniversite kampüsümüz içerisinde eğitim yaşı 3. 3 olarak başlıyor. Yani kindergarten veya okul öncesi eğitim dediğimiz yaşta başlıyor eğitim. İlkokulu var, ortaokulu var, lisesi var ve ondan sonra üniversite. Yani şu anda kampüs içerisinde 2000'i aşkın nüfus, 1000'den fazla okul öncesi ve ilkokul, 1000'i aşkında ortaokul ve lise olmak üzere yaklaşık 2300-2400 civarında da üniversite altı yaş grubunda öğrencilerimiz var aynı kampüs içerisinde. Bunlarla beraber 3000'i aşkın çalışanımız var. 3000'i aşkın çalışanın da 1000 adedi, 1000 tanesi akademisyen.
Yaxın Doğu Üniversitesi'nin iletişim, yani komünikasiya fakültesinin televizya ve radyo stüdyoları, 24 saat çalışan kitapxanaları qiftiyə layıqdır.
1000 kişi aynı anda çok rahat bir şekilde kütüphanemize yararlanıyor. Günlük kullanıcı sayımız 6000 civarıdır. Sınav süresince 7000-7000 üzerinde kadar sayımız çıkmaktadır. Yılda 1 milyon dolar kitap bütçesine ayrılmıştır. 5 yılda 1 milyon 500 eser sayısına ulaşma hedeflerimiz arasında özel depolarımız yapılıyor. Daha az okunan kitaplarımız orada kapalı raf sistemi olarak uygulanacak. Daha çok okunan kitaplarımız burada açık raf sistemi olarak hizmet verecektir.
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyağoğlu ötən yüzyılın 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Vətəndən uzaqlarda Ankaranın Keçiörən məhəlləsində qələmə aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai-siyasi qəliblərindən və iş zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. İndiki Kiprin şimal hissəsində, Quzey Qıbrıs Türk Cumhuriyyətində, Dünya Birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsində çevrilməyə can atırlar.
Kesinliklə düşmanlık üretən politikalara qarşıyız.
Uzun illərin izolyasiyasına baxmayaraq, Quzey Qıbrıs Türk Cumhuriyyəti noyabrın 15-də ölkənin 24 illiyini bayram elədi.
Ölən birlikləri, tüfəl, omza, selam, dur, qayt, sağ, qayt.
Cumhuriyet Bayramı resmi paradla başladı. Kurucu Başkan Rauf Denktaş, iktidar ve muhalefet liderleri, dünyanın her yerinden gelmiş konaklar bayrama hüsüre kattılar.
Çalışçı özgürlüğü yeniden kurmak için zalimlerin tacını, tahtını yıkan oldu.
1974-cü ildə adaya gələn türk qaziləri də paradın öncərgəsində addımlayırdılar.
Rıfat Kozan, Muharip Qazilər Bursa Şübə Başqanıyım mən. Kökənim Azərbaycandan, Bakü'dən gəlmişiz. 93 harbi dəyərlər. Bir yöndə də kaçakaç dəyərlər. O zaman dedilərimiz gəlmiş oradan. Kars'a yerləşmişlər. 1879-89 o yıllarda Kars'a yerləşmişlər. Daha sonra 40 yıldır ben Bursa'da yaşıyorum. 74 Kıbrıs Barış Hareketi'ne katıldık. Çıkarmasını yaptık. Kıbrıs gazisiyiz.
Her yıl burada olursunuz.
Bu yıl buradayız.
Ya her yıl ayrı ayrı kafile gelir.
Yaylım ateşleri, her yandan işitilen mahnı sedaları, halk oyunları bütün ülkeni bürümüştü. Ve tabii ki her yerde olduğu kimi bayramlarda en çok şenlenen, en çok sevinen uşaklar idi.
Senin ismin ne?
Barış.
Barış, ne güzel adın var senin, ne güzel ismin var. Niçin geldin buraya?
Töreni izlemek için.
Bugün ne günü?
15 Kasım Kıbrıs'ın Cumhuriyeti.
15 Kasım?
Kıbrıs'ın Cumhuriyeti.
Cumhuriyeti. Sever misin sen? Kutlar mısın her yıl Cumhuriyeti?
Evet.
Səfər yoldaşlarım Kuzey Kıbrıs'tan çox təsirlənmişdilər. İnsanlar çox sadə və çağdaşlığa meyilli. Ləhcələri Azərbaycan türkçəsinə çox yaxın. Mahnıları bizlərə çox bənzər.
Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ın Kıbrıs'ın.
Və torpaq, vətən dərdləri doxşar.
Kıbrıs'ın şərəfidir.
Türk Kiprində gördüklərimizlə Azərbaycan arasında paralellər də apardıq. Jurnalist həmkarım Şahbilət Çobanoğlu.
Bu ölkə demokratik bir ölkə olmuşdur. Baxmayaraq dünya onu tanımamışdır. Baxmayaraq bu ölkəni yenə tanımaq istəmirlər. Hətta Kiprlə birləşmə anla planından sonra da bir uğur əldə edə bilmədi. Böyük sıxıntılarla üzləşirlər. Ölkə vətəndaşları xaricə getməkdə, ümumiyyətlə dünya ilə birləşməkdə çətinlik çəkir. Buna baxmayaraq ölkə tam mülki bir cəmiyyət qurmuş. Tam ədalətli məhkəməsi var. Belə deyək ki, müxalifət partiyaları istədiyi kimi belə işləyə bilirlər. Ədalətli seçkiləri var. Dövlət tərəfindən insanın haqları müdafiə olunur. İnsanın inkişafı üçün dövlət çalışır və onun vəzifəsidir bu. Bu ölkədə dövlətin elədikləri insan üçün qayğı sayılmır və ona görə ölkənin prezidentinə heç kim təşəkkür eləmir. Bunu borc sayırlar.
Anadolu bir yanda yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda.
Kıbrıslılar, Türkiyə Yunan fərq etməz, kofeni çox sevir və gözəl dəmləyirlər. Kuzey Kıbrıslıların gəzərgi bir deyimi də var. Təxminən belə, gönül nə kahvə istər, nə kahvəhanə. Gönül dost istər, kahvə bahanə.
Huzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah, bütün ayetlə,
Səfərdən gəldiyimiz bir nəticə də budur. Kıbrıslılarla dostluq qəhvəsi içməyə dəyər.
Mecnuna, Leylasına, erişilməz sırna, sen dost ararsan koş Mevlana'ya.
Kuzey Kıbrıs'tan Azatlık Radyosu için Sevda İsmail'la.
Derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Yeniden doğdum dersin, derya.
Biten günün hadiseleri hakkında her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yədək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.